Բան փողոց ընթրելու գնալիս, երբ Ժոզեֆն իր մորը բացատրում էր Ֆիլիպի կացությունը, զգաց, թե ինչպես իր թևի տակ դողում էր մորթևը։ Նրա խունացած դեմքը ուրախությունից պայծառացավ։ Խեղճ կինը մի ահագին բեռից թեթևացած մարդու նման շունչ քաշեց։ Հաջորդ օրը նա Ժոզեֆի հանդեպ ցուցաբերեց առանձին հոգատարություն, որը ներշնչված էր երջանկությունից և երախտագիտությունից։ Նրա համար երկու ծաղկաման գնեց և արվեստանոցը ծաղիկներով զարդարեց։ Առաջին կիրակին, երբ Ֆիլիպը եկավ նկարվելու, Ագատան մեծ խնամքով ընտիր նախաճաշ պատրաստեց արվեստանոցում։ Սեղանի վրա ամեն ինչ դրել էր, առանց մոռանալու օղու շիշը, որը միայն կիսով չափ լիքն էր։ Ինքը թաքնվել էր շիրմայի ետևը, որի վրա մի փոքր ծակ էր բացարել։ Նախկին դրագոնը նախընթացորն ուղարկել էր իր համազգեստը, որ մայրը համբուրեց, չկարողանալով իրեն զսպել։ Երբ Ֆիլիպ ամբողջովին հագնված նկարվելու համար դիրք ընդունեց սովորաբար թամբագործների մոտ գտնվող հարդով լցված ձիերից մեկի վրա, որ Ժոզեֆն էր վարձել, Ագատան իրեն չմատնելու համար ստիպված էր իր լացի թեթև աղմուկը երկու եղբայրների խոսակցության հետ խառնել։ Ֆիլիպը դիրք ընդունեց երկու ժամ նախաճաշից առաջ և երկու ժամ նախաճաշից հետո։ Կեսօրից անց ժամը երեքին դրագոնն իր սովորական զգեստները հագավ և միաժամանակ մի սիգար ծխելով երկրորդ անգամ իր եղբորն առաջարկեց գնալ միասին ընթրելու Պալերուայալում։ Նա իր քսակում ոսկի հնչեցրեց։ «Ոչ», պատասխանեց Ժոզեֆը, «ես վախենում եմ, երբ քեզ մոտ ոսկի եմ տեսնում»։ «Ինչ է, ուրեմն դուք այստեղ իմ մասին միշտ վատ կարծիք եք ունենալու»,  գոչեց փողգնդապետը թնդացող ձայնով։ «Ուրեմն չի կարելի փող խնայել»։
«Էլ չեմ կարող, չեմ կարող»,
բացականչեց Ագատան իր թաքստոցից դուրս գալով և համբուրելով իր որդուն։
«Ժոզեֆ, գնանք նրա հետ ընթրելու»։
Ժոզեֆը չհամարձակվեց իր մորը կշտամբել, հագնվեց և Ֆիլիպը նրանց առաջնորդեց Մոնտորկեյ փողոցի Ռոշե դե Կանկալ ճաշարանը, որտեղ հյուրասիրեց հոյակապ ընթրիքով, որի հաշիվը 100 ֆրանկի բարձրացավ։
«Մարդակերպ սատանա», մտահոգ ասաց Ժոզեֆը, 1100 ֆրանկ ռոճիկով Լա Դամ Բլանշի պոշարի նման խնայողություններ ես անում հողամաս գնելու համար։ «Էհ, բախտս բացվել է», պատասխանեց դրագոնը, որ չափազանց խմել էր։
Լսելով դռան շեմին ասված այս խոսքը, ներկայացման գնալու համար կարգ բարձրանալուց առաջ, որով Ֆիլիպը իր մորը տանում էր օլիմպիական կրկես, միակ թատրոնը, ուր Ագատայի խոստովանահայրը թույլատրում էր գնալ, Ժոզեֆը իր մոր թևը սեղմեց, և մայրն այնպես ձևացրեց, թե իրեն լավ չի զգում, և մերժեց ներկայացման գնալ։ Ուստի Ֆիլիպը իր մորը և եղբորը տարավ Մազարեն փողոց, ուր խեղճ մայրը, երբ Ժոզեֆի հետ առանձին մնաց իր ձեղնահարկում, խոր լռություն պահպանեց։ Հաջորդ կիրակին Ֆիլիպը կրկին եկավ։ Այս անգամ նրա մայրը նկարման ներկա գտնվեց։ Նախաճաշը մատուցեց ու կարողացավ դրագոնին հարցու փորձել։ Այսպիսով Ագատան իմացավ, որ իր մոր բարեկամուհի պարավ Տիկինոշոնի եղբորորդին գրականության մեջ որոշ դեր է խաղում։ Ֆիլիպը և սրա բարեկամ Ժիրուդոն գտնվում էին լրագրողների, դերասանուհիների, գրավաճառների ընկերության մեջ, ուր որպես գանձապահներ համակրանք էին վայելում։ Ֆիլիպը, որ նախաճաշից հետո նկարվելու համար դիրք ընդունելիս միշտ կեռասողի էր խմում, իր լեզվին ազատ ասպարես տվեց։ Նա պարծեցավ, որ երկար ժամանակ չքաշած ինքը կարևոր անձնավորություն է դառնալու։ Սակայն նյութական միջոցների մասին Ժոզեֆի տված հարցին չպատասխանեց։ Պատահաբար հետևյալ օրը տոնի արթիվ թերթ չէր լինելու, և որպեսզի պորտրեն շուտով վերջանա, Ֆիլիպը առաջարկեց նկարվելու համար գալ նաև հաջորդ օրը։ Ժոզեֆը բացատրեց նրան, որ ցուցահանդեսի բացումը մոտենում է, իր երկու նկարների համար շրջանակներ առնելու փող չունի, և այդ կարող է ձեռք բերել միայն վերջացնելով Ռուբենսի գործերից մեկի արտանկարումը, որ Մագյուս անունով մի նկարավաճառ ցանկանում էր ունենալ։ Նկարի ինքնատիպը պատկանում էր շվեյցարացի մի բանկիրի, որ միայն 10 օրվա համար էր փող տվել,
իսկ վաղվա օրը վերջին օրն էր, ուստի պետք էր անպայման եղբոր նկարելը հետաձգել հաջորդ կիրակի օրվա։ «Սա է», հարցրեց Ֆիլիպը նկարակալի վրա դրված Ռուբենսի նկարին նայելով։
«Այո», պատասխանեց Ջոզեֆը։ «Դա 20,000 ֆրանկ արժե. Ահա թե ինչ կարող է տալ հանճարը.
կտավի կտորներ կան, որոնք 100,000-ներ արժեն»։ «Ես նախընտրում եմ քո ընդօրինակությունը», ասաց դրագոնը։
«Ավելին օր է», ասաց Ջոզեֆը ծիծաղելով։
«Բայց իմ նկարած պատճենի արժեքը միայն 1,000 ֆրանկ է. ինձ հարկավոր է վաղվա օրը ինքնատիպի գույները տալու և հնացնելու համար, որպեսզի տարբերությունը չիմանան»։
«Մնաս բարով, մայր», ասաց Ֆիլիպը Ագատային համբուրելով։ «Առաջիկա կիրակի կտեսնվենք»։
Հաջորդ օրը Մագյուսը պետք է գար իր պահանջած ընդօրինակությունը տանելու։ Ժոզեֆի բարեկամներից մեկը, Պիեր Գրասուն, որը նույնպես աշխատում էր նույն նկարավաճառի համար, ցանկացավ պատճենի ավարտվածը տեսնել։ Լսելով իր բարեկամի դռան խփելը, նրա գլխին օյին խաղալու համար, Ժոզեֆ Բրիդոն առանձնահատուկ յուղով փայլեցրած իր ընդօրինակությունը զետեղեց իսկականի փոխարեն նկարակալի վրա, իսկ իսկականը պատճենի տեղը, և լիովին խափեց Պիեր Գրասուդը ֆուժերին, որը սքանչացավ Ժոզեֆի ջանադրությամբ։
«Արդյոք կխափես նաև ծերուկ Էլիա Մագյուսին», ասաց Պիեր Գրասուն։
«Տեսնենք», պատասխանեց Ժոզեֆը։ Առևտրականը չեկավ, ժամանակ նուշ էր։ Ագատան ընթրում էր տիկին դերոշի մոտ, որը նոր էր կորցրել իր ամուսնուն։ Ուստի Ժոզեֆը Պիեր Գրասուին առաջարկեց իր ճաշարանը գնալ։ Ըստ իր սովորության, նկարիչն իր արվեստանոցի բանալին դռնապանուհու մոտ թողեց։
«Այս երեկո նկարվելու եմ», ասաց Ֆիլիպը դռնապանուհուն իր եղբոր մեկնելուց մի ժամ հետո։
«Ժոզեֆը վերադառնալու է, և ես պետք է նրան սպասեմ արվեստանոցում»։ Դռնապանուհին տվեց բանալին, Ֆիլիպը բարձրացավ, վերցրեց պատճենը, կարծելով, թե իսկական նկարն է, և իսկույն իջավ։ Բանալին հանձնեց դռնապանին, ինչ-որ բան մոռացած ձևացնելով, և գնաց Ռուբենսը 3,000 ֆրանկով ծախեց։ Իր եղբոր անունից նա Էլիա Մագյուսին նախապես իմաց էր տվել, որ գա հաջորդ օրը միայն։ Երեկոյան Ժոզեֆը, որ մորն այրի տիկին դերոշի մոտից էր բերում, երբ տուն եկավ, դռնապանը հայտնեց նրան եղբոր արած անմտությունը և ասաց, թե եկել ու անմիջապես մեկնել էր։
«Ես կորած եմ, եթե եղբայրս պատճենը վերցնելու փափկանկատությունը չի ունեցել», գոչեց նկարիչը գողությունը գուշակելով։
Նա շուտապույտ բարձրացավ երեք հարկը, նետվեց արվեստանոցը և գոչեց.
«Փառք Աստծո, իսկ նա մնացել այնպիսին, ինչպիսին լինելու է միշտ, մի ստոր արարած»։
Ագատան, որ հետևել էր Ժոզեֆին, ոչինչ չէր հասկանում այս խոսքերից, բայց երբ նկարիչը բացատրեց պատահածը, սա մնաց կանգնած, առանց արտասուքի։
«Ուրեմն, ես այլևս միայն մի որդի ունեմ», մրմնջաց նա նվաղած ձայնով։
«Մենք չուզեցինք ուրիշների առջև նրան վարկաբեկել», շարունակեց Ժոզեֆը, «բայց հիմա պետք է դռնապանին պատվիրել, որ նրան չընդունի. այսուհետև մեր բանալիները մեզ մոտ կպահենք. նրա անիծյալ դեմքը հիշողությամբ կավարտեմ, շատ քիչ բան է մնացել»։
«Թող մնա ինչպես որ կա, նրան տեսնելը ինչ չափազանց ցավ պիտի պատճառեր»,
պատասխանեց մայրը, սրտի խորքում խոցված և այսքան ստորությունից քարացած։ Ֆիլիպը գիտեր, թե այդ ընդօրինակության փողն ինչ բանի էր ծառայելու։ Նա գիտեր նաև, թե եղբորն ինչպիսի անդունդի մեջ էր գլորում։ Սակայն ոչինչ նկատի չէր առել, ոչինչ չէր հարգել։ Ֆիլիպի այս անցագործությունից հետո Ագատան այլևս չխոսեց նրա մասին։ Խեղճ կնոջ դեմքը լարված, անհաղորդ և դառը հուսահատության արտահայտություն ստացավ։ Մի միտք նրան սպանում էր։
«Մի օր», ասում էր նա ինքն իրեն, «Բրիդոյին դատաստանական ատյանի առջև ենք տեսնելու»։
Երկու ամիս անց վիճակահանության բյուրոյում աշխատանքի անցնելու նախորիակին, մի առավոտ, երբ Ագատան Ժոզեֆի հետ նախաճաշում էր, տիկին Բրիդոյին տեսնելու համար տարիքավոր մի զինվորական ներկայացավ, որպես Ֆիլիպի բարեկամը, որ եկել էր անհետաձգելի գործով։ Երբ Ժիրուդոն իր ինքնությունը հայտնեց, մայր և որդի վախեցան այն բանի համար մանավանդ, որ նախկին դրագոնը շատ քիչ վստահություններ շնչող ծովահենի դեմք ուներ։ Նրա մոխրագույն անկենթան աչքերը, սպիտակախառը կարմիր բեղերը, թարմ կարաքի գույն ունեցող ճաղատ գանգի շուրջ մազերի գզգզված մնացորդները, ինչ-որ վատառողջ, վավաշոտ բան էին արտահայտում։ Նա հակին ուներ պատվոլ Լեգիոնի օֆիցերի շքանշանի ժապավենով զարդարված կապարագույն մի հին սերթուկ, որը դժվարությամբ էր կոչկվում նրա խոհարարի փորի վրա, մի փոր, որ ներդաշնակում էր մինչև ականջները ճեղքված բերանի և լայնածավալ ուսերի հետ։ Կարճ և բարակ սրունքները որպես պատվանդան էին ծառայում նրա իրանին։ Վերջապես նրա լուսաշող կարմրավուն այտերը մատնում էին նրա ուրախ կյանքը։ Հնամաշ սև թավշյաու ձիքը դուրս էր ցցվում։ Այլևայլ պաճուճանքներից բացի, նախկին դրագոնն իր ականջներին ոսկյա ահագին օղեր ուներ։ «Ինչպիսի մշտական հարսանքավոր», ասաց Ժոզեֆն ինքն իրեն, գործածելով արվեստանոցներում սովորական դարձած այս արտահայտությունը։ «Տիկին», ասաց Ֆինոյի քեռին և գանձապահը։ «Ձեր որդին այնպիսի թշվառ վիճակում է գտնվում, որ անհնարին է չխնդրել ձեր մասնակցությունը այն բավականաչափ ծանր ծախսերին, որ նրա բարեկամները իրենց պարտադրված են զգում անելու. Նա այլևս չի կարող աշխատել լրագրում, և Պորտ Սեն Մարտեն թատրոնի դերասանուհի օրիորդ Ֆլորենտինան նրան բնակեցնում է Վանտոն փողոցի իր տանը, մի խղճուկ ձեղնահարկում. Ֆիլիպը մահամերձ է, և եթե դուք ու նրա եղբայրը չկարողանաք վճարել բժշկի և դեղերի համար, ձեր որդու բուժման օգտին, մենք ստիպված պետք է լինենք նրան Կապյուսենների հիվանդանոցը տեղափոխել. մինչդեռ 300 ֆրանկով մենք նրան կարող ենք պահել. Անպայման հիվանդապահ քույր է հարկավոր նրան, որովհետև տանից դուրս է գալիս, երբ օրիորդ Ֆլորենտինան թատրոնում զբաղված է լինում, և գրգռի ճմպելիքներ է խմում, որոնք վնասակար են նրա հիվանդության և բուժմանը. Եվ քանի որ նրան սիրում ենք, նրա վիճակը մեզ իսկապես ցավ է պատճառում. Այդ խեղճ տղան 3 տարով գրավ է դրել իր թոշակը. Թերթում էլ արժամապես ուրիշն է փոխարինում նրան. Ուրեմն հասույթի ոչ մի աղբյուր չունի, իսկ նա կարող է սպանել ինքն իրեն տիկին, եթե մենք նրան բժիշկ Դուբյուայի բուժարանը չտեղափոխենք. Այս ամեն դարմանատանը օրեկան 10 ֆրանկ պետք է վճարել. Մենք, Ֆլորենտինան և ես, կես ամսվա համար կվճարենք, մնացածը դուք. Հավատացեք, նա 2 ամսից կառողջանա։ «Պարոն, դժվար թե մի մայր հավիտենապես երախտապարտ չմնա ձեզ այն բոլորի համար, ինչ դուք անում եք նրա որդու օգտին», պատասխանեց Ագատան։ «Բայց այդ որդին արտաքսված է իմ սրտից. իսկ ինչ վերաբերում է փողին, ես փող չունեմ. Որպեսզի բերդ չլինեմ, ահա իմ այս որդու վրա, որը գիշեր-ցերեկ աշխատում է, որի հոգին դուրս է գալիս, և որն արժանի է իր մոր ամբողջ գուրգուրանքին. Վաղը չէ մյուս օր աշխատանք եմ սկսում լոտերիայի մի կետում որպես գործավարի օգնական, իմ այս տարիքին». «Իսկ դուք երիտասարդ», ասաց ձեր դրագոնը Ժոզեֆին, «ձեր եղբոր համար դուք չեք անելու այն, ինչ Պորտ Սեն Մարտեն թատրոնի մի խղճուկ պարուհի ու մի ձեր զինվորական են անում»։ «Ահա թե ինչ», ասաց Ժոզեֆը, որի համբերությունը սպառված էր։ «Ուզում եք, որ ես ձեր այցելության նպատակը նկարչի լեզվով արտահայտեմ. ահա վասիկ. դուք եկել եք մեզնից փող շորթելու. ուրեմն վաղը ձեր եղբայրը մի դիհիվանդանոցը կտեղափոխվի. Եվ այնտեղ շատ լավ կլինի», պատասխանեց Ժոզեֆը. «Եթե ես նույնպիսի վիճակում գտնվեի, ինքս կգնայի»։